Ir 14. oktobris, pareizs laiks 19:09 vakarā un Radio 101 studijā. Tiešraidē no Brīvības un Elizabetes iela krustojuma. Šis ir Gustavo!
Šajā stundās, kur pa vienam pariņo stundās Tur var ienākt, būdams vēl mundrāks Bet, kad pienāks rīts, būs tukš kā tundrā Sirdī, kas greiz, tik ne patreiz Patreiz nesanāk īsti pat apreip Un žēlums pret sevi jau izteikts Redzēs, ko tagad man šis teiks Nodomā viņa un draugam Ieliek rokā ar dzērienu trauku Ar vārdiem es labprāt mājiņās braukt Nu brauc, jauki, ja te darīt nav ko Pat necenties, necenties atrunāt, tev ir vienaldi.
Meitene, draudā. Meitene, draudā. Meitene, draudā. Meitene,
man ir iesas.
Šaudā.
Meitene, tene, tene vajag raudā, centos es meitene mierināt kaut kā. Bet vēl kā no tā, ka sāk mierināt Asaras laukā nāk veselām ierindām Tad tā aplami viņa vēl paklu Pateica, lai apkamp metās ap kaklu Pat tikai man tas viss likās liek Pusītēm viegli man izspruka smiegli Izsizdam uz mirkli no sliedēm Kā tu vari vēl ņirt, tu man biedē Izspruka viņai kopā ar pliķi klāt Vēl brīdi niķi nāk, līdz sāka tiķināt Viņa tā asaras pagaisa vējā Viņa tik smējās, līdz atcerējās Bet ja nu, tomēr tu krāp man No šīs domas jau vien zikā sāp man
Neraudz.
Tas ir par citu meiteni.
Raudā, meitene. Raudā, meitene. Raudā, meitene. Raudā, meitene.
Raudā, meitene. Lūk, pirmā kompozīcija. Paldies. Paldies Tom par aplausiem. Visiem, kas ir taipus ekrāna un taipus mikrofona, taipus tumbas. Un kas tur ir taipus? Un tur kāds arī ir? Tur taksisti. Labi. Un nākamā kompozīcija ar Elmāru kopā. Skaidrs debesis, trešā daļa. Garāks uzrunas pēc tam. Ja?
Nu, kā vēlamies.
Kā vēlamies. Jā. Labi. Vienmēr, vienmēr, vienmēr spīd.
Es redzu cauri vākojiem, kas pāri slīd.
Bet tikai brīd.
Un tur ir skaidrs. Debesis, kas spilgti spīd
Vienmēr spīd
Es redzu cauri vākojiem, kas pāri slīd
Bet tikai brīd
Un tur ir skaidrs debesis, kas
Vienmēr, vienmēr, vienmēr spīd Šie vārdi ir kā pašiedvesmas treniņš Un es jūtos kā izstādē pie savu stendiņu Ja kāds pienāk klāt, man vienmēr ir ko teikt Varu noskaitīt, piemēram, šādu dzēju Tukši salmi, nu kā to ņem? Paskaties cauri tam mākoņam Kā stenda pārstāvs, saskaņoti ģērbs Vienmēr gādāju, lai viesus jūtās ērts Sēž es tāds, bukletos ieskalts Lai redz, kā mani sauc pie krūtīm piesbraud No galvas iekals, entos saukuļs Iesaistīts izstādēs, esmu sen jau es Un ja manam stendam kāds met loku Man vienmēr prasās izslikt kādu joku
Re, kā spīd, kā mans plikais pauris, un ar joku man spīd vienmēr tik cauri. Esmu atklāts, dalos ar atziņām, prieks, ja kādam līdzēs kaut kas no sacītā. Manā stendā skan arī savus džingliņš, latviski, sorry, no English.
Es redzu cauri nākoņiem, kas pāris līd,
bet tikai brīd,
un tur ir skaidras debesis, kas spilti spīd.
Vienmēr spīd,
es redzu cauri nākoņiem, kas pāris līd,
bet tikai brīd,
un tur ir skaidras debesis, kas
vienmēr spīd. Un es to zinu teorētiski, praksē, protams, nevar vēl visu laiku non-stopā redzēt mākoņiem cauri. Tas nekas, jo citi zina, neredz auras, bet kaut kā tomēr dzīvo, kustās. Es pieņemu arī faktu, ka būs tāds dienas, kurās ir tikai darbs un uzturs, bet zini, tad mani var priecēt uzturs, ko veidot tie mākoņi garām slīdot, kad tie paslīdēs, tur būs svaigsti krītoši, nodomāš, cik ar novazāts ir šis tēls, tāpat laikā kaut ko ievēlēšos kvēli, mūžīgā tieksmē pēc kaut kā jauna, tas, protams, novacos, par ko nav šaubu. Laikam jāpasūta, būs man maiciņas ar uzrakstu Raimi, viss ir laicīgi.
Es redzu cauri nākoņiem, kas pāris līd,
bet tikai brīd,
un tur ir skaidras debesis, kas spilti spīd.
Vienmēr spīd,
es redzu cauri nākoņiem, kas pāris līd,
bet tikai brīd,
un tur ir skaidras debesis, kas
vienmēr spīd.
Es redzu cauri nākoņiem, kas pāris līd,
te tikai brīdi,
un tur ir skaidras debesis, kas spilti spīd.
Vienmēr spīd,
es redzu cauri nākoņiem, kas pāris spīd,
te tikai brīdi,
un tur ir skaidras debesis, kas
vienmēr spīd. Paldies! Lieliski!
Meitenes ir...
Uf, meitenes ir uf! Nu, tu paliec, jā? Elmārs paliek.
Jā, es dzirdēju vispār.
Ja? Jā? Līdz galam. Tev ir laiks.
Cik ir pulksnes tev? Ļoti labi, jā.
Ja? Ļoti labi. Tad mēs turpinam ar kompozīciju, kur pie radio aparātiem, es domāju, visi var pieslēgties, un mēs varam vienoties tādā kopējā braucienā cauri Rīgai un gaidīt skaidras debesis. Nu, viss, punkts. 1, 2, 3, 4, staps, koks, žoks, māja, loks, vai, kas ar mani? Staps, koks, žoks, māja, loks, vai, viens raustās, kaut ko taustās apkārt daudz pats, viss kaut kas tāds, kas tver manas uzmanības kritums, un vecīgi tas ir kā likums, tikko domas sako pa trovēšu, tā ir klāt kaut kas, kas tās novērš, griež tā kā karuseli, un bieži nepalīdz vairs auz arī, tik auz arī, un es pēc riku atbalstu to atkal izjūto ciklu, ikdienas pa šo ceļu braukt mēdz, uz darbu, nu darbu, uz darbu, nu darbu, uz darbu, nu darbu, un zini, ko es redzu, staps, koks, žoks, māja, loks, vai, kas ar mani? Staps, koks, žoks, māja, loks, vai, kas ar mani? Vispār jau tēma sīka, mazika, bet tieši tāds jau reizēm top liels, starp citu, ir man viens pazīm, izpalīdzīgs džeks, tiešām lielisks, viņam firma, ceļ mājas, satieku pirmais, ko prasu, kā tu klājas. Viņš saka, darbi, nu par ģimeni kaut kas tur arī beidzot, arī sev būvē būt, dienu no dienas tagad atšķir grūti. Un te viņš domīgi nopīgs, zin, kas mums ar tevi ir kopīgs. Staps, koks, šoks, māja, loks, vai, kas ar mani? Staps, koks, žoks, māja, loks, vai, kas klausa mani. Skatiens raustās, kaut ko taustās apkārt daudz vārds, viss kaut kas tāds, bet te pēkš man skatiens pamier un sajūta tādi, kā galva būtu kamera. Un it kā kāds būtu piespiedis zoom out, nu kā es tā varēju garām drūmu šaut uz tā ceļa, pa kuru es te vālē, izrādās ir neparasti jauka aleja. Tik es visu laiku skatījos garām, kaut ko te darām savā zaparā. Tagad daudz, ratāk te brauc. Brauc, 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 brauc. Un staps, 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 staps. Loks, loks, šoks, šoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir māja? Staps, 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 staps. Loks, loks, šoks, šoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir māja? Kas ir māja? Lieliski. Paldies. Lūk, un te šodien 14. datums, tas ir precīzi 4 dienas jau ir pagājušas, kopš mēs esam nosvinējuši dzimšanas dienu. Nosvinējuši to dzimšanas dienu, kurā es sveicu savukārt jau priekšlaicīgi māsu. Un to mēs darīsim atkārtot koncertā kopā ar visām pārējām dzimšanas dienām, kas vēl 15. tiks svinēts. Tā kā uz atvadām. Dziesma, daudz laimes. Šajā žanrā vispār bieži lielās, lielās par to, kā žekiem status ielās, lielās par to, kā orientējās vielās, un galu galā kuram, kas par kuru lielās. Bet zini, kas man ir, zini, kas zini, kas man ir, bet zini, kas man ir, zini, kas zini, kas man ir, bet zini, kas man ir, zini, kas zini, kas man ir, bet zini, kas man ir, zini, kas man ir. Mana māsa Anna. Mana, mana māsa Anna. Mana māsa Anna. Mana Anna. Pirmo reizi viņu ieraugot priecīgs pirkas. Pāris krieti kopš viņa piedzīva tikai pāris dienas. Stieksni viņu pārienas tik sīciņu, sīciņu. Bet es jau paudzies, man divi ar pusi uztver. Dzīvi ar pulsīmi, gusts, tik gusts. Palacoties var pataisnīgi durvi kliņķi. Par to jau vien pienāks olimpiskie riņķi. Un lūk, es prātoju, kā lai mās pārsteidz. Māt kaut ko kārto un stāst, ko te ārsteidz. Bet es bez priekšā teikšanas jūtu, ka tagad māsai kaut kas jādāvina steikšanas būtu. Ģimene aizviec ar teju uz virtuvu un uzreiz jau dzirdu. Istabā kaut kāda kņada, sasku priekšā pilns rādu, acis priekšā pilns tādu, kas paliks atmiņā vēl ilgas gads. Es kā sultāns ierāpies gultā, māsē virsū trumpu un bāžu mutē krumpi. Mani saķerais čupra nesķēķi, bet māte vēl izspļauj, ohu šeit ir dieķi. Māsa Anna. Mana, mana māsa Anna. Atradis atskaņu priecīgs kā bērns, kas pa āras krien. Tas tāds rieciņš, bet meklēj ko pāris dienas. Jo bez tā man vārs ienās kopā rindiņu ar rindiņu. Un skan nedzīgi kā sintiņu. Bet Anna mākslā ir un to jau ir just mustur. Ap stiklu lustu rekā uzcirkus. Gada plānu viņa prot pa nedēļu paspēt. Tādam tempam man pat kods sēdēt astē. It kā mēs abi divi no viena maista. Bet redz es stabili, stabili plivinos vien pa gaisu. Kur mans ego un es valē pāri. Visam reizēm arī jubilējam kalendāri. Rudenī ir tā, kad simts darbu trāpās. Un visu pilns kā cintaru kāpās. Kā lai uziet to altruismu gēnu kaut ar nēnu. Var taču uzdāvināt viņai fēnu. Tā būs kā tradīcija, pēc kārtas 5 gads. Sacīts darīts, ja un skat tieši zvana māsa. Un saka, lai fiksāk ratos. Bet veco fēnu, ja kas jau ir kam atdod. Mana māsa Anna. Mana, mana māsa Anna. Mana māsa Anna. Man ir mana, mana māsa Anna. Tā kā skrienam mēs un uz vietas stāv gadu. Labāk tomēr būtu vēlāk nekā nekad. Tad nu lūk uz muzoniņu bumcik, bumcik. Mums ir umts kopā tapas pārsteigums ir.
Daudz laimes dzimšanas dienā. laimes, daudz laimes dzimšanas dienā.
Lieliski! Paldies! 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 Paldies!